Tātad vēlreiz labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātsošie. Sākam kārtējo izglītības un kultūras jautājuma komitejas sēdi. Mums komitejā ir pievienojies jauns komitejas loceklis Viktorija Sporanehu-Dajana. Viņa tagad būs kopā ar mums, lai lemtu par visiem tiem nozīmīgajiem jautājumiem, kurus mēs parasti risinām mūsu komitejas darba gaitā. Šodien darba kārtībā mums ir 6 pamatjautājumi un 2 papildu jautājumi. Un par pirmo jautājumu palūksim noziņot Visocka kungam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem 16. novembra lēmumu 785. Tur samazināsies summa projekta par 40 tūkstošiem.
Tā, paldies ziņotājiem, lūdzu cienījamie deputāti, jūsu jautājumi.
Izskaidrot, kāpēc?
Zubovska kungs, jā.
Jā, tāpēc, ka bija paredzēts sākuma, ka priekšfinansējumu nodrošinās mūsu doma visiem partneriem, kas ir tajā projekta, bet partneriem bija pateiks, ka meklēt naudu pie sevis, un attiecīgi mēs samazinājam šo summu. Un šīs priekšfinansējums attiecies tikai uz mūsu ko.
Paldies par atbildi. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsosim par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās. Nav lēmums pieņemts.
Paldies.
Kurš ziņos domes sēdē par šo jautājumu? Gžibovska kungs, paldies Visocka kungam. Par nākošo jautājumu ziņos Gipteres kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Valentīna dienas akcijas apstiprināšanu Daugavpils nopietniecības un mākslas muzejā. Nu, lai motivētu apmeklētājus atnākt uz muzeju arī tā kā uz randiņu, jo 14. februāris ir Valentīna diena. Nu, ir tāds priekšlikums, tāda vienreizēja akcija, pamēģināsim šogad. Nu, varbūt, kad tiešām apmeklētāji norēģies uz šo priekšlikumu, un nu, mēs iegūsim jaunus apmeklētājus.
Jā, paldies. Gipteres kundzei, paldies tiešām par šo jauno pieju un par jauno piedāvājumu, bet šaubam dzīve rādīs, bet, nu, tiešām ir jāpaplašina piedāvājuma klāsts un cilvēkiem jāpiedāvā maksimums. Tā lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi saistībā ar šo lēmuma projektu? Jautājuma nav, debates?
Man debata.
Lūdzu, debates.
Vajadzētu nodrošināt šīs akcijas publicitāti.
Jā,
attiecīgi, laicīgi, lai cilvēki jau ar to arī reikina.
Jā, mēs tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas, apstiprināšanas, jā, mēs to tūlīt sāksim darīt. Jo tas tāds eksperiments pašlaik. Cerams, ka veiksmīgs.
Jā, paldies, Rūtas kundze, jā. Vai vēl kāds vēlas piedalīties debatēs? Jā, lūdzu, Škiņča kungs. Jā, tad priekšlikumu nav. Tad lūdzu, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par?
Paldies.
Pret atturās nav lēmums pieņemts. Kas ziņos domas sēdē par šo jautājumu? Arī Gžibovska kungs bija pirmais. Jā, labi, paldies. Viktorijai. Labi, Viktorija, jūs kā jaunpienācija, labi, tad Gžibovska kungs kā džentelmenis, jā, ļaus jums ziņot par tādu labu pozitīvu jautājumu. Paldies. Nākamā ziņotāja ir Kokinas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma muzeja ielā 3 Daugavpilī daļas nodošanu bez atlīdzības lietošanā biedrībai Radošā laboratorija. Arī līdz šim biedrībai sabiedriskā labuma statums, arī līdz šim viņi īrēja telpas, bet līgums ir beidzies pagājušā gada decembra beigās, līdz ar to ir lūgums apstiprināt jaunu domas lēmumu, uz kura pamata mēs varētu noslēgt līgumu ar biedrību.
Paldies ziņotāji, lūdzu cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumu nav, tad balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts, kas ziņos. Jā, iepriekšējā komiteja, jā, labi. Tā, paldies ziņotājai.
Drīkst vēl vienu
jautājumu. Jā, lūdzu, jā, jūsu
Jā, un lūdzu, līdzīgs jautājums, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma muzeja ielā 3 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Džeza mūzikas un mākslas attīstības centrs. Tāpatās arī ar šo biedrību mēs jau līdz šim sadarbojamies, līgums ir beidzies un mēs lūdzam atbalstīt un atļaut noslēgt nomas līgumu līdz 2024. gada 30. decembrim.
Paldies, Ingūnas kundze, lūdzu cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumu nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par pret atturās nav, lēmums pieņemts un ziņotājs, jā, Žibovska kungs. Jā, jā, jūsu komiteja jau jūs noteicāt, viss labi, tad mums nevajadzēja. Jā, labi, paldies iepriekšējiem ziņotājiem un tagad lūdzam Isupavas kundzi ziņot par jūsu jautājumiem.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām. Nu, kā parasti, tas mums ir nepieciešams savstarpējo norēķinu veikšanai. Un ja septembrī tas lēmums bija uz plāna, ja, tad šis ir jau uz izpildes un redzam, ka visās izglītības iestādēs izmaksas ir pieaugušas, ja, dažās ļoti ievērojami pieaugušās, kopumā pieauga uz atlīdzības palielinājuma rēķina un komunālo maksājumu rēķina. Ja, nu, un papildus dažām iestādēm kādi darbi. Piemēram, kā bijušajā 5. un 26. pirmskolas izglītības iestādēs mēs demontējām nojumis, tīrījām dažās iestādēs mehāniskās ventilācijas, apstrādājām koka konstrukcijas. Nu, līdz ar to tas arī palielināja izmaksas.
Paldies, Marīnas kundze, lūdzu, Laišplēša kungs, jūs jautājums.
Marīna, tas ir izmaksas 24. Gadam.
Jā.
Vai nevajadzēja sākumā pagaidīt budžetu?
A, tas ir pēc likuma uz 23. Gada faktu.
Jā, 24. Gada jūs nosakāt.
Jā.
Jā, lūdzu, vēl jautājumi. Jautājumu nav, debates priekšlikumu nav. Tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts. Un ziņotājs domes sēdē, nu, ja jūs vēlaties, Lūdzu Gribovska kungs, labi, paldies par to, ka jūs tik aktīvs. Jā, un Lūdzu Isupavas kundze, tagad jūsu nākamais nopietnais jautājums.
Lūdzu izskatīt domes lēmumu par grozījumu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģijā 2018-2025. Gadam. Tajā sadaļā, kur pašvaldība bija noteikusi minimālās prasības izglītojumā uzņemšanai 10. klasē. Tad, kad šīs prasības tapa, tad tas bija 18. Gads, 19. Gadā bija precizējumi. Tajā brīdī vēl nebija skolu padziļināto kursu, skolu izvēļu, nu, kā mēs parastajā valodā runājam grozu, ja, un tāpēc tas tā bija svarīgs un aktuāls. Šobrīd, kad ir skolām grozi, tad iepriekšējā pieredze mums rāda, ka nevar būt, nu, ka mēs ar šiem te noteikumiem radām problēmas un sarežģījumus bērniem, jo ja bērns izvēlas, nu, piemēram, humanitāro grozu, ja mēs turpinam joprojām pieprasīt augstus rezultātus matemātikā, ja bez kuriem viņš tajā savā grozā veiksmīgi varētu mācīties, ja, nu, un arī otrādi. Bet lai nepalaistu to procesu nu vispār, tā kā, brīvā lidojumā. Mēs piedāvājam tos mūsu kritērijus, kas mums ir bijuši 46% latviešu valodā 5 matemātikā, 5 atzīme 5 matemātikā aizvietot ar tādu formulējumu. Izglītības iestādes izveido uzņemšanas kārtību, nosakot minimālos uzņemšanas kritērijus vidējās izglītības pakāpē klātienes programmā atbilstoši izglītības iestādes piedāvātajam padziļināto kursu komplektam un nodrošinot kvalitatīvu izglītību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Vai jūs vēl vēlaties kaut ko piebilst? Ne? Marīnas kundze, viss pagaidām. Jā, Lūdzu, Laišplēša kungs.
Es neesmu izglītības eksperts, bet es saprotu, ka tagad skola, kura, teiksim, vai skolēns, kas neizvēlas tur humanitāro paketi, 5 matemātikā, tas jau būs par daudz.
Varētu tā būt, ja ka skola savos noteikumos atrunās, ka pietiks, vispār. Nu?
Pa vienam cienījot, kolēģi, es atklotu vēlāk debates komentāri. Tātad bija Lāčpleša kunga jautājums, lūdzu Marīnas kunga jūs atbildēt.
Jā, redzat, šobrīd, piemēram, neklātienes programmā var iestāties ar jebkuru, ar jebkuru vērtējumu. Ja? Pagājušais gads mums parādīja, ka mums ir bijuši tādi bērni, kuriem nu, tiešām bija ļoti augsti vērtējumi latviešu valodā, angļu valodā, un viņi izvēlējās humanitāro grozu. Bet matemātikā nu, bija tas četrinieks. Ja? Un tas bērns bija spiests izvēlēties vai nu profesionālo, vai nu neklātienes programmu. Ja? Un tāpēc, nu, skolas, šobrīd mēs gribam arī dot lielāku autonomiju skolām, jo pilnīgi noteikti būs skolas, kuras pateiks, ka viņiem vajadzīgi tādi vērtējumi un pat augstāki. Ja mums arī šodien pie mūsu minimāliem kritērijiem ir skolas, kur nav 5 matemātikā, bet ir 6. Ja, skolas nu, skatīsies pašas, jo vairāk direktori man saka, ka tie vērtējumi atzīmēs bieži vien nav tie svarīgākie kritēriji, jo praktiski visas skolas ir iestrādājušas uzņemšanas noteikumos pārrunas, un viņi saka, runājot ar skolēnu, mēs uzreiz redzam un saprotam, vai viņš varēs mācīties vidusskolā, vai viņš nevarēs mācīties vidusskolā. Ja? Nu, tāpēc gribam paeksperimentēt ar to, nu, ko arī valsts ļauj skolām, par ko mēs esam vienojušies ar direktoriem, ka mēs tikko būs pieņemts lēmums, ka mēs nākam kopā. Ja, jo vienalga visiem nolikumā ir rakstīts, ka šīs kārtības ir jāskaņo ar izglītības pārvaldi, ja, tad mēs nu, skatīsimies arī, lai tie uzņemšanas kritēriji nu, ir logiski un lai atbilst lielākai daļai skolēnu interesēm. Ja, lai nebūtu tā, ka mēs to visi sarakstīsim, jūs atcelsiet šo, mēs ierakstīsim 8 balles un nepaņemsim vispār skolā nevienu. Ja, bet nu, pamēģināsim iedot tādu lielāku brīvību.
Paldies par atbildi lūdzu. Žibovska kungs, jūsu jautājums.
Daļēji jūs atbildējāt. Un tātad ar direktoriem tas izdiskutēts un tas ir direktoru saimes piedāvājums.
Ja jūsu dokumentos ir direktoru priekšsaskaņojumi, ja visi ir saskaņojuši.
Un otrs jautājums, jūs arī pēc nolikuma ja šo kārtību jāsaskaņo
ar izglītības pārvaldi.
Ar izglītības pārvaldi, jā. Un kā komentārs, ja drīkst, eksāmens ir eksāmens, jā, varbūt viņam gadā bija 6 pat 7, bet centralizētais eksāmens, kolēgi, visu cieņu, bet ne visi mēs, pabeidzot skolu ar piecinieku matemātikā, 5 ballu sistēmā, varētu nokārtot uz 5 ballēm centralizēto eksāmenu. Mainījās nosacījumi, prasības un arī metodikas, pēc kuras mācās bērni vidus, nu, pamatskolu.
Paldies, šeit. Tas bija jautājums ar papildinājumu vai sākām debetes, bet jebkurā gadījumā jautājums sesija turpinās. Jā, lūdzu, Lāčpleša kungs.
Protams, ka ir tādas situācijas. Labi, ja viņas ir izņēmums, nu, izskatās, ka direktori gatavi atkal sākt, nu, es saprotu, ka viņas spiež situācijā skriešanu pēc skolēnu skaita. Nu, lai tas neizvēršas.
Tā, godīgi, tā, ja drīkst, sienimie, Līvijas, kolēgi, pa ja, vienam lūdzu jūsu ja drīkst, atbildi.
Jā, pilnīgi piekrītu. Un jo vairāk ministrie šodien dar to pašu, ministrie šobrīd atsakās no kvalitatīvajiem kritērijiem. Ja, jo galvenais mūsu arguments, kuru mēs izmantojām tad, kad jūs pieņēmāt šo lēmumu, tieši bija kvalitatīvie kritērija. Ja šobrīd tie ministru kabineta noteikumi par OCE ir izņemšanas procesā. Ja ministrija mūs paziņoja, ka viņi šobrīd izskata jautājumu atteikties no tiem. Ja pa priekšu liekot kvantitatīvos. Jo redzat, kur ir vēl viena valstī problēma. Tad, kad virzīja uz kvalitāti, vajadzēja piepildīt profesionālās skolas. Šobrīd pie visa tā, ka mums dzimstība mazinās, ja ir cilvēki brauc uz ārzemēm, mums profesionālā skola šobrīd ir piepildītas. Arī profesionālajā skolā šobrīd nav vieta. Ja, bet nu, profesionālā skola šobrīd pasaka, ka viņas ir pilnas. Profesionālā skola šobrīd ievieš uzņemšanas kritērijus tāpēc, un vienā otrā profesionālā skolas programmā uzņemšanas kritērija ir augstāki nekā vidējās izglītības programma.
Paldies par jūsu komentāru, Lāčpēdašu kungs. Jautājums debatē? Jā, lūdzu, vai vēl ir jautājums? Tātad debašu sesija, sākam oficiāli debašu sesiju. Tad, ja drīkst, es tikai pāris vārus arī šajā sakarā. Tiešām Marīnas kundze arī teica tādas ļoti reālas lietas par mūsu skolu uzņemšanas kritērijiem, jo mēs atceramies vairākus gadus atpakaļ, kad mūsu uzņemšanas kritērijas saistībā ar prasībām pret latviešu valodas zināšanām un vērtējumu bija tāds pietiekoši augsts, un mēs zinām, ka mēs zaudējām daļu potenciālo vidusskolānu, kuri uzņemšanas kritēriju dēļ bija spiesti izvēlēties vai no profesionālās arotizglītības programmas un skolas vai aizgāju uz novadu, un līdz ar to tā arī bija viena lieta, bet mums ir jādomā arī par mūsu skolām, par mūsu skolu tīklu, un mēs saprotam, ka katram direktoram ir jārūpējis par savu skolēnu skaitu, un tai skaitā arī vidusskolā, bet mūsu bērni sasniedz tādus rezultātus, jā, kādus sasniedz, un es domāju, ka Es pagaidīšu tulīt, kolēģi. Nē, tulīt, jā. Un es domāju, ka tur bez šaubām ir jāuzņemas daļa atbildības arī par izglītības saturu speciālistiem, jo mēs redzam visas tās nebūšanas ar eksāmeniem, ar saturu, ar vērtēšanu un tā tālāk un ar prasībām. Tur laikam vēl ir ļoti daudz, kas darāms un bez šaubām mēs saprotam, ka mūsu bērni ir tādi ir. Mēs varam sasniegt tos rezultātus, kurus varam. Covids vēl joprojām vēl liekas, un Covida laiks liekas sevi manīt, jā, un tas saistās ar skolēnu zināšanām iepriekšējos posmos, ar viņu uzcītību, ar vēlmi iet uz skolu, nevis sēdēt pie datora mājas čībiņās un tā tālāk. Tas vēl joprojām pastāv, bet tas tiešām prasa kompleksus risinājumus, un es domāju, ka šāds piedāvājums no mūsu izglītības pārvaldes puses tiešām atbilst reālajai situācijai pašlaik. Jā. Lūdzu, Škiņša kungs.
Nu, negribēju debatēt, tomēr pateikšu, jā, visumā ļoti atbalstāms risinājums, jā, jo principā mēs sakām par to, ka skolām ir jābūt arī patavīgam, bet šeit mēs atrunājam par to, ka skolas atbild par arī kvalitatīviem rādītājiem, kuriem ir jāsasniec. Jā. Vēl jau vairāk mēs zinām arī Marina Samelot, ka šogad dažas skolas pārkāpa mūsu saistošos noteikumus. Bet šajā gadījumā mēs vienkārši atvieglojam skolas darbu, skola, jebkurā gadījumā veido savus uzņemšanas kritērijus, viņi var paņemt 60% vairāk, jā, bet nu, arī ir skolas, kuras dot iespēju bērniem saņemt vidējo izglītību. Paldies!
Paldies, Kiņča kungs, vai vēl kāds vēlas turpināt? Varbūt
es vēl vienu komentāru par latviešu valodu. Ja, arī 18. Gadā mums vitāli svarīgi bija ielikt to prasību latviešu valodā. Ja, šobrīd abi kolēgi no skolām neļaus man samelot skolēnu, pamatskolēnu valsts valodas zināšanu līmenis. Ir ievērojami augstāks nekā tas bija 18. Gadā. Ja, ievērojami. Jā, bet tieši tā, bet arī ievērojami augstāks, un mēs jau vairāk nu, nerunājam par to, ka viņi nevar mācīties valsts valodā 10. Klasē. Ja? Un tāpēc mums šāds izslēdzošais arī arguments arī nav nepieciešams vairāk.
Jā, paldies. Nu jā, arī eksāmena rezultāti to arī parādīja. Jā. Lūdzu, vai vēl ir debats priekšlikumi? Ja priešlikumu nav, tad lūdzu cienījamie deputāti balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņems, ziņotājs par to Paldies. Domes sēdē. Nu, tad es tad... Nu, labi, ka Žanavas kundze, jā, es demokrātiski dodu jums šādu iespēju par to ziņot domes sēdē. Paldies, un mums vēl ir divi papildi jautājumi. Lūdzu, Lagoska kungs, jūsu jautājums.
Labdien, ciemi deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils domas 2021. gada 14. oktobrā noteikumus numurs 6, kārtība, kāda tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām. Tad būtiski grozījumi no tiem to, ka mēs vairs neatbalstīsim organizāciju dalību Baltijas sieviešu volejbola līga. Atbalstīsim tikai tās sporta organizācijas, kuras īsteno licencētas sporta izglītības programmas sporta veidos, kuras netiek īstenotas mūsu sporta skolas. Un tad attiecīgi vīriešu basketbols, Nacionāla vīriešu basketbola līga dalībai, tas būs paredzēts 30 tūkstoši, nevis 50, kā bija agrāk.
Paldies ziņotēm, lūdzu jautājumu Škiņķa kungs.
Jā, jautājums pakomentējiet punktu 12.2 izņemšanu. Kāpēc mēs tagad futbola skolu kaut kādā veidā izņemam no šiem noteikumiem?
Futbola skola?
Nu,
nē, šis punkts ir par to, ka
12,
mēs tiem mazajiem sporta klubiem, ko mēs dodam naudu, jā, lai mēs nefinansētu viņu dubulta, tad attiecīgi bija punkts agrāk par to, ka ja biedrība ir tāds sporta veids kā sporta skola, piemēram, boks, jā, tad attiecīgi biedrība nevar finansēt sporta skolas audzēkļus. Viņa varēja finansēt citus bērnus, kas viņi ir biedrība tāja, bet sporta skolas audzēkļus viņi finansēt nevarēja. Ja mēs tagad paredzam, ka mēs dodam naudu tikai tām biedrībām, kuras īsteno tikai to sporta veidus, kuri nav sporta skola, tad attiecīgi šim punktam iegazūt.
Paldies par atbildi. Jūs nākamais jautājums.
Volejbola, sieviešu volejbola izņemšana no šī saistīta tikai ar Baltijas līgu vai arī ar dalību valsts čempionātā?
Principā naudu mēs devam dalībai Baltijas līga, jā, attiecīgi viņa arī spēlē arī Latvijas čempionāta, attiecīgi, ja mēs viņu naudu nedosim, tad es domāju, viņi vairs nespēlēs ne Baltijas līga, ne Latvijas čempionāta, bet ir ar domu tādu, ka varbūt ar nākamo gadu vecākais gads sporta skola, jā, tieši sieviešu volejbola, mēs varbūt pieteiksim komandu Latvijas čempionātam, ja atradīsim finansējumu un attiecīgi, ja būs sportistu līmenis attiecīgs.
Tur tāds kritums, ka nav komandas, kas varētu spēlēt pie Nacionālā čempionāta?
Saprotiet, nedaudz statistikas, jā, piemēram, nu, visi zina, ka SUFA klubs pārstāv sieviešu basketbolu, sieviešu Baltijas līga mūsu pilsētu, jā, pēdējo 3 gadu garumā, priekšpēdējā vieta no visam komandam. Jā, šogad stabila pēdējā vieta. Latvijas čempionāta viņi arī tur diži neizceļas ar kaut ko. Līdz ar to finansējums jāgriež.
Vai jūs negribat viņus finansēt?
Saprotiet, griežam tāpēc, ka ne mēs gribam, pirmkārt, kopējais budžeta samazinājums. Jā, mēs griežam gandrīz katru pozīciju, katru programmu. Griežam arī sporta dotācijas.
Samazinām, jā.
Samazinām, jā. Un attiecīgi pirmais klubs, kas tika zem tā, nu, sanāk sieviešu volejbolu.
Necik sen vīriešu volejbola komanda Baltijas līgu gāja pa priekšpēdējām vietām no gada gada.
Attiecīgi, jā, viņi vienu
gadu. Mēs viņus toreiz būtu nogriezuši, kas būtu šodien.
Toreiz mēs arī viņus nogriezam. Viņam bija apmēram 65 tūkstoši, mēs nogriezam viņu līdz 20 tūkstoši. Viņi spēlēja vienu gadu.
Viņus neizlēdzi no finansējuma. Viņi spēlēja
Nacionālā līga vienu gadu.
Pat Nacionālā līgu mēs nefinansējam.
Tāpēc es vēlreiz sāku, ar nākamo gadu mēs varbūt izskatīsim iespēju, ka Daugavpils sporta skolas audzēknis vecākais gads spēlēs.
Viens gads būs pilnīgi, jā.
Latvijas čempionātu varbūt spēlēs. Jautājums, vai mēs atradīsim finansējumu sporta skolas ietvaros.
Jā, jūs pats arī uzdevāt tādu retorisku jautājumu, vai atradīsiet?
Pašlaik nav. Paredzēs.
Jā. Paldies par jūsu atbildību, Škiņķa kunga jautājums, lūdzu.
Jā, ejam tālāk. Tātad. Vīriešu basketbols 50 tūkstošu vietā, atstājam 30. Viņiem tā finansējuma pietiks?
Viņi sniedza pieteikumu uz 50. Jā, agrāk arī stāvēja, ka 50. Nogriezam uz 13.
Uz 30 jūs.
Jā, vajadzētu pietikt. Principā sanāk attiecība no komandu skaitā, tas ir komandējumi, forma. Tas ir Nacionāla līga, tas ir laikam treša pēc spēka līga vīriešu basketbola Latvijā. Tad attiecīgi vajadzētu pietikt.
Ar viņiem tas saskaņots?
Nu, mēs saprotiet, tas ir tikai līdzfinansējums. Jā, tad paši lūdzu meklēt sponsoros, atbalstītājus, lai startētu attiecīgai līgai.
Un pēdējais jautājums. Mēs izņemam 35. punktu, kur mēs par sasniegumiem varējām piedāvāt par 30% palielināt. Jā, tas saistīts ar budžetu atkal?
Arī saistīts ar budžetu, un es domāju arī par to, ka lai visiem būtu skaidri noteikumi, jā, summa ir ierakstīta līdz ar to, lai nevienam nebūtu tā, ka kādam varētu piešķirt vairāk.
Citiem vārdiem runājot, tagad sasniegumiem nav nozīmes.
Mēs arī izvērtējam sasniegumus pie pamatsummas arī.
Tā, lūdzu, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates? Priekšlikumi? Tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? 4 pret, 1 atturas, 1 lēmums pieņemts, ziņotājs domes sēdē. Nu, tas ziņošais, lai saprotu, ka nav gribētāji. Jā, un paldies Lagocka kungam un mūsu pēdējā ziņotāja Krīviņas kundze lūdzu.
Dien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam Daugavpils Tropu pamatskolas attīstības centra mācību vides modernizācijā. Jautājums ir saistīts tātad ar 2020. Pagājušā gada 14. Novembrī tika apstiprināta ministra kabineta noteikumi numurs 656, kur arī ir tātad paredzēts finansējums Daugavpils valstpilsētai. Iezīmētā summa ir 932,759 eiro. Un ja varēs ātri iziešu prezentāciju cauri, tad arī atbilstoši šai plānotajai fondu aktivitātei var nodrošināt kvalitatīvu, investējot tātad speciālajā stropu pamatskola attīstības centrā un nodrošināt kvalitatīvu speciālo izglītību ar iznākuma rādītājiem. Skolā ir šobrīd 200 audzēkņi, tad tiktu modernizēta mācību vide šajā iestādē. Atbilstoši arī MK noteikumiem ir iespējams gan uzlabot mācību vidi, gan arī iegādāties aprīkojumu. Ir arī iespējams uzlabot internāta infrastruktūru un arī pieguļošā teritoriju, ņemot vērā, ka arī skolā bija veikti ieguldījumi iepriekšējos periodos tiešē, kas vairāk siltināšanas ēkas energoefektivitātes uzlabošanā, tad plānojam sākotnēji tiktu izstrādāts arī tehniskā dokumentācija, kāpēc arī nepieciešams šis lēmums, lai mēs varētu tā gatavoties šai aktivitātei. Konkurss vēl nav pašvaldībām izsludināts, bet provizoriski plānojot, ka kopējās projekta izmaksas būtu tad vairāk nekā 1 miljons eiro un ar 15% pašvaldības līdzfinansējumu, tad arī sadalot šo finansējumu divu gadu periodā, apmēram gan 25. gan 26. Gadā, un arī, kā jau minēju, tad veicot gan šo infrastruktūru, kas ir pašā skolā, mācību kabinetiem, IKT risinājumiem, iestādē arī ir nepieciešamība renovēt internāta infrastruktūru un arī pieguļošo teritoriju. Šeit attiecīgi ir ieskats. Šobrīd tās ir telpas, kas ir internātā arī un skolas gaiteņi. Tas, ko arī plāno atjaunot mēbeles internātā, nu, iztur. Apsekojot, jā, tur ir acīm redzami. Nu, cerams, iekļausimies budžetā.
Paldies, ziņotāja, lūdzu, Žibovska kungs, jūsu jautājums.
Iepriekšējais komitejas laikā Krapīvinas kundze pateica, ka iepriekšējā periodā veiktajos darbos bija arī iekļauts ventilācijas sistēmas atjaunošana. Nu, pēc fotogrāfijām neizskatījās tā. Un jūsu pieteikumā, tur, kur plānotie darbi, nefigurēja ventilācijas sistēmas kā tādas. Es saprotu, ka viņas var būt dārgas, bet vismaz dabīgās pieplūdes sistēmas vajadzētu paskatīties, lai būtu nodrošināta nu, teiksim, gaisa kvalitāti.
Ņemsim vērā, es nezinu, tur kā tur tīri, nu, tāpēc pieteikti. Ir jāsāk.
Otrais jautājums par...
Tātad tu šo atbildi, Dainas kundze, pateica, ka nezinu pašlaik, vai tas būs iespējams pateikt, no projekta iespējams atbalstāmo aktivitāšu viedokļu, jā?
Arī tomēr ir tā vēlme
pagaidiet, cienījumie kolēģi, vēl tā pa vienam, jā, lai var ieprotu, ka lietai skaitā.
Mēs
jā?
Vēlamies mm-hmm. akcentēt tieši šo ēkas arī, nu, klašu telpu modernizēšanu, lai ir pamanāmas investīcijas arī, tā skaitot.
Paldies, Daina, tā lūdzu, Anatolija, jūs Pēršu, nākamais jautājums.
Jā, otrs jautājums, projektēšana notika šī gada ietvaros, tātad tas ir pašvaldības finansējums.
Jā.
Vai budžeta grupā ir iesniegts šīs aktivitātes finansēšanas avots?
Mums ir paredzēts kopīgais finansējums dažādiem projektiem attiecībā uz tehniskās dokumentācijas īstenošanu.
Jā, un trešā lieta, paspējas? Kā komentārs. Jā, paredzēts. Ļoti labi.
Jautājums vai debatē?
Nu, šeit jautājums, sapratu. Kādā veidā tiks organizēts vai... bērni, 200 bērni, kuri mācās pašlaik, viņi tiks izvietoti uz šo gadu vai uz diviem gadiem, kamēr remontdarbi pašā citās ēkās vai būs variants, kad viņus pilnībā pārceļ citā ēkā un viņi tādā veidā atbrīvo celtniecības iespējas.
Nu, mēs pārunājām ar izglītības pārvaldi, ka tātad skolas teritorija ir ļoti daudz ēku, līdz ar to varēs viņus tā kā plānot šo būvniecību arī, nu, lai viņi tajās pašās, teiksim, tā skolas teritorija paliek, bet citās ēkās vai pa spārniem. Nu, tā.
Jā, paldies, lūdzu, deputāti, vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav debates. Nu, tas atkal atļaušos debatēs iesaistīties. Tad, nu, skaidrs, ka mēs pašlaik domājam par izglītības iestāžu ēku renovāciju, bet mums laikam vajag šajā kontekstā arī domāt jau par esošajām ēkām, par tām ēkām, kuras dažādu reorganizāciju rezultātā paliek tukšas, un no pašvaldības viedokļa tiešām ir jāizsver visa tā nepieciešamība un kas tiek slēgts, kas tiek pamests, kur tiek ieguldīts, līdzekļi un kas notiks vēlāk ar šiem ieguldītiem līdzekļiem un ēkām pēc 3-5 gadiem un nu, tiešām gribētos varbūt, lai nu, šie jautājumi tiešām tiktu izrunāti arī kompleksā, ka tiešām tas ir vienīgais un pareizais lēmums un ka šīs investīcijas ir nepieciešamas tieši tur, neskatoties uz to, ka daudzās vietās mēs vienkārši piekarinām atslēgumu. Jā, lūk, tā bija debata. Lūdzu, vai vēl ir kolēģiem debatēs nevēlas piedalīties, tā priekšlikuma nav, tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums ir pieņemts. Paldies ziņotājai, cienīmie deputāti, visi darba kārtības jautājumi ir izsmelti, sēdi pasludinu par slēgtu, visu labu. Jā, un par pēdējo atkal es tā kā ziņošais, jā, paldies.